είμαστε και πάλι εδώ, 9 και 41 τα λεπτά. Είναι το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Είστε συνδεδεμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και ακούτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα, είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη έχουμε το ένθετό μας. Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά, με την κυρία Έλσα Μπάρδα, την κλινική ψυχολόγο και σύμβουλο εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και από μένα, σε εσάς, την παραγωγή, αλλά και στους υπέροχους ακροατές που αλληλεπιδράνε μαζί μας, μας θέλουν ερωτήσεις και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, το οποίο ήταν μια πρόταση μιας φίλης της εκπομπής μας και σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για τη μοναξιά. Να ξεκινήσουμε να το πάρουμε κάπως έτσι από την αρχή για να εξελίξουμε κάπως την κουβέντα μας. Είναι άλλο πράγμα η μοναξιά, άλλο πράγμα η μοναχικότητα. Τι ορισμό θα δίναμε σε αυτούς τους όρους?
Η μοναξιά είναι μια συναισθηματική κατάσταση όπου ο άνθρωπος βιώνει έντονο, θλιβερό συνέστημα κενού απομόνωσης που συνοδεύεται από απελπισία, πικρία και ψυχική κούραση, μη αποδοχή των άλλων, έλλειψη αγάπης, εγκατάλειψη. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές εμπειρίες, γι' αυτό και αλλιώς βιώνει τη μοναξιά. Διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, η μοναχικότητα είναι μια επιλογή. Κάποιος μπορεί να επιλέξει για ορισμένο διάστημα να μείνει μόνος του. Δηλαδή να έχει περάσει μία δύσκολη κατάσταση όπου επιλέγει να απομονωθεί σχετικά είτε και σε ένα μέρος που το επιτρέψει στην εξοχή, παράδειγμα, με μειωμένες επαφές ή γενικότερα να απομονωθεί. Βέβαια κρύβει και πάρα πολλές παγίδες όλο αυτό, αλλά εξαρτάται, τη μοναξιά όμως δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν περιστηριζόμαστε από κόσμο ή όχι.
Είναι ένα...
Εδώ είναι μια μεγάλη... Η μοναχικότητα έχει να κάνει με τις μειωμένες αλληλεπιδράσεις από επιλογή, γιατί κάποιος θέλει να πουλώσει τις πληγές του εκείνη την περίοδο. Παράδειγμα, χρειάζεται το χρόνο να ανασυνταχθεί. Η μοναξιά δεν έχει να κάνει αν βρισκόμαστε πάντα με κόσμο ή όχι. Έχει να κάνει με κάτι άλλο. Είναι λίγο πιο εσωτερικό.
Όταν νιώθουμε όμως αυτό το συναίσθημα είναι... Δεν είναι επιλογή δική μας, δεν απομονωνόμαστε εμείς οι ίδιοι δηλαδή.
Ναι, δεν είναι απαραίτητα να έχουμε αυτό το κλασικό είδος απομόνωσης. Μπορεί να οδηγήσει εν τέλει την κοινωνική απομόνωση σε βάθος χρόνου και σε κοινωνική απόσυρση, αλλά δεν σημαίνει ότι δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να αισθάνεται μοναξιά επειδή έχει μετακομίσει σε μια καινούργια χώρα και δεν ξέρει κανέναν. Okay, είναι φυσιολογικό. Όμως μπορεί να αισθάνεται μοναξιά και όταν είναι ανάμεσα σε φίλους, σε παρέα, να είναι σε ένα πάρτι και να νιώθει ότι πραγματικά δεν έχει ουσιαστική σύνδεση με κανέναν. Να είναι σε μια σχέση, ας πούμε, σε μια σχέση με προνόμια, φίλοι με προνόμια που λέμε, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιο ουσιαστική σύνδεση. Εννοείται ότι θα γυρνάει σπίτι και θα νιώθει μοναξιά. Και αν είναι τέτοιες σχέσεις του, δεν θα έχει συντροφικότητα, θα είναι κάποιο δίπλα να του κρατάει το χέρι στα δύσκολα μαζί και τα εύκολα μαζί. Βρήκε λίγο επιλογές μας ορισμένες φορές που δημιουργούν αυτό το κύκλο της μοναξιάς. Οι ιδιοτροπίες. Κάποιοι άνθρωποι είναι δύσκολοι στο χειρισμό και ουσιαστικά απομονώνονται από μόνοι τους μέσα από την επίδραση. Ή μπορεί να νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν.
Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για αιτίες που μας οδηγούν στο να νιώθουμε έτσι. Υπάρχουν αιτίες που καταλήγουν σε αυτή την συνθήκη.
Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως και η τεχνολογία δυστυχώς μας έχει φέρει πιο κοντά και έχει εξαφανίσει αυτό που λέμε γεωγραφικά έτσι, την απόσταση. Και για μένα, παράδειγμα, που έχω τελειώσει Αγγλία, που έχω σπουδάσει Αγγλία και γι' αυτό το λόγο έγινε π.χ. και το Facebook, που ήταν το πρώτο πολύ δυνατό social media εργαλείο. Με βοήθησε πάρα πολύ για να βρω πίσω και τους μαθητές μου στην Ελλάδα, για να ξαναεντοπίσω τους φίλους μου από το εξωτερικό που είχα διδαχθήκαμε στις 5 ετήσεις μετά το πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν για τη νέα γενιά ή για άλλους ανθρώπους οι οποίοι κολλάνε με αυτό το πράγμα, ναι, μπορεί να τους δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας και να κάνουν και φίλους μέσα στο διαδίκτυο καινούριους, αλλά δεν είναι πάντα ίδια. Αυτά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία της ανθρώπινης σχέσης, το να βγεις μια βόλτα με ένα φίλο, να κάνεις αυτή την ουσιαστική σύνδεση.
Ναι.
Και όλα αυτά έχουν και κάποια επίπτωση στον οργανισμό, το αίσθημα της μοναξιάς. Είτε είναι φυσικό, είτε κάποιος αισθάνεται μόνος.
Τι επιπτώσεις? Αυτός που αισθάνεται
μόνος.
Ναι. Όχι, πείτε μου εσείς, ολοκληρώστε, ναι.
Αυτός που αισθάνεται μόνος, βλέπουμε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ διάσημοι και δημοφιλείς και εν τέλει καταλήγουν π.χ. να έχουν κατάθλιψη, άγχος. Γιατί ουσιαστικά νιώθουν μόνοι. Η μοναξιά σχετίζεται με την κατάθλιψη, να το πούμε αυτό. Και με την άνοιξη μεγαλύτερης ηλικίας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ πριν, ότι πώς επηρεάζει στο τέλος την ψυχολογία μας, την ψυχική μας υγεία. Γιατί άλλο είναι να νιώθει κανείς έτσι μια εβδομάδα και άλλο είναι να περνάει το διάστημα, να μεγαλώνει. Πώς εν τέλει μας επηρεάζει?
Πάρα πολύ αρνητικά επηρεάζει και στο άγχος και στην κατάθλιψη, όταν έχει μεγάλο διάστημα, σωστά το λέτε. Δημιουργούν αύξηση και στην αρτηριακή πίεση, γιατί δεν εκτονώνει το άνθρωπο, δεν βγάζει από μέσα του κάτι αρνητικό, δεν κάνει μοίρασμα. Κάτι το οποίο αισθάνεται και θέλει να το αποβάλει, γιατί όταν τα λέμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν λέμε όλα τα μυστικά μας, αλλά γενικά όταν μοιραζόμαστε, εκτονώνει το οργανισμό. Βγαίνει το αρνητικό, μειώνει την πίεση, βοηθάει το νοσοποιητικό, η χαρά, το χαμόγελο. Ναι, είναι μερικές φορές και ο θάλαμος και της κατάκτησης και της υπερφαγίας και ψυχοσωματικών, ακόμη και του αλκοολισμού, η μοναξιά. Όχι πάντα, έτσι, γιατί κάποιοι επιλέγουν αυτό το lifestyle και είναι καλά στη μοναξιά τους. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά τώρα για στενές μέρες θα έρθουν και αξίζει να πούμε ότι έχουμε και κάποιους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, πολλές φορές τους ξεχνάνε οι επόμενες γενιές. Καλό είναι να θυμηθούμε ότι δεν είναι ωραίο να είναι κάποιος μόνος. Και να τους αγκαλιάσουμε, να το πούμε και αυτό το μήνυμα.
Ναι.
Γιατί είναι και η μοναξιά των Χριστουγέννων. Που
οι γιορτές, οι μέρες αυτές των εορτών είναι πολλές φορές για όσους είναι η καλύτερη περίπτωση και πραγματικά γιορτή. Για κάποιους ανθρώπους είναι αυτό που είπατε κι εσείς νωρίτερα έτσι και στη συζήτησή μας, τιμωρία. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι μόνος και είναι πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι. Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Ενώ έχουμε τα τηλέφωνα, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε όλους τους τρόπους για να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, νομίζω ότι καθώς περνούν τα χρόνια και σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία είμαστε όλο και πιο μόνοι.
Είμαστε πιο μόνοι, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση και δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας μερικές φορές και βλέπουμε ότι ακόμα και μέλη οικογένειας απομακρύνονται ουσιαστικά, αλλά πρέπει να βρίσκουμε άλλους τρόπους και να δημιουργούμε καινούργιες συνδέσεις με ανθρώπους. Ούτως ή άλλως οι γιορτές, ιδίως τα Χριστούγεννα, έχουν αυτή τη στερεοτυπία ότι πρέπει να είναι η οικογένεια κοντά, το παραδοσιακό τραπέζι. Χριστούγεννα όλη η οικογένεια συνήθως βρίσκεται κοντά. Ξανασμίγουν, λέμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι και μία στερεότυπο, δηλαδή γι' αυτό νότιο κόσμος ότι θα έπρεπε, βγαίνει αυτή η εικόνα, θα έπρεπε να είναι σε ένα οικογενειακό τραπέζι και τι θα γίνει αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τους κοντινούς του πλέον. Θα πρέπει να βρει καινούργιες συνδέσεις. Το θεωρούμε στάνταρ ότι πρέπει να είμαστε σε γκαλά, σε γιορτινά, να φοράμε πανάκριβα φορέματα, να ανοίγουμε σαμπάνια. Δηλαδή δεν είναι πάντα αυτό στάνταρ. Σημασία έχει η ουσία του θέματος και η ευλογία του θέματος, που είναι η ανθρώπινη σύνδεση και η χαρά, και να μας βρει λίγο πιο ευλογημένους, πιο χαρούμενους, πιο ισορροπημένους, αυτό που λέμε το καινούργιο έτος. Δεν υπάρχουν στερεότυπα σε αυτό. Όμως δυστυχώς, όπως το λέτε, μοιάζει με τιμωρία οι γιορτέ, γιατί το βιώνουν πιο έντονα. Ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι που του ξεχνάνε τα παιδιά του μερικέ φορέ και το έχουν τόσο ανάγκη. Να μην ξεχνάμε του ηλικιωμένου αυτέ τι μέρε.
Α το σκεφτούμε όλοι καλύτερα αυτό, τώρα ειδικότερα που είναι οι γιορτέ που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και όλο το χρόνο. Ας κάνουμε κάτι για να μην αφήνουμε τους ανθρώπους μόνους, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε και όλες αυτές τις επιπτώσεις του να μένει μόνος του κάποιος για πολύ καιρό, μας είπατε κι εσείς. Ας κάνει ο καθένας κάτι, ας ψάξει έναν φίλο που δεν εμφανίζεται ίσως τελευταία, τον παππού του, τη γιαγιά του, τους γονείς του. Είναι πολύ κρίμα, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά όταν είναι μαζί μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Όταν, ας πούμε, βιώνουμε το συνέστημα της μοναξιάς και πώς υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν σημάδια για να καταλάβει κάποιος ότι είναι όντως πρόβλημα, είναι κάποιες συνήθειες που μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι ίσως έχουμε μπλέξει, έχουμε μπει σε μια συνθήκη η οποία δεν είναι καλή για μας.
Όταν αυτό έχει επηρεάσει την ψυχοσύνθεση, δηλαδή όταν δημιουργείται μια δυσφορία στον πολύ κόσμο, δηλαδή έχει ξεσυνηθίσει ο άνθρωπος να αλληλεπιδράει με άλλο κόσμο, ή όταν γενικότερα δεν καλύπτεται το εσωτερικό κοινό με τίποτα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, όπως είπα, μπορεί να, έχουν κατάθλιψη και ουσιαστικά να έρχεται αυτό έτοιμο μοναξιά ως δευτερογενή σύμπτωμα. Δηλαδή πρέπει να το διαχωρίσουμε. Γι' αυτό λέω ότι κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος να έχει αποφασίσει να πάει στο βουνό, να κάτσει μόνος του, αλλά να είναι τέλειο εκεί πέρα. Δηλαδή να θέλει, να του αρέσει αυτό το lifestyle. Και είναι μια χαρά. Οπότε εξαρτάται. Αλλά όταν το βιώνει πάρα πολύ έντονα, όταν αρχίζει και γνωστικά έχουμε έκπτωση των λειτουργιών. Όταν ουσιαστικά έχει αρχίσει και γίνει κατάθλιψη αυτό. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Οπότε τα συμπτώματα αρχίσουν και γίνονται κλινικά και μεγαλύτερο άγχος. Να πούμε ότι η μοναξιά δεν κάνει καλό ούτε σε όλους και στο θέμα του νοσοποιητικού. Έχει συνδεθεί με αντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι καλό να έχουμε περισσότερη αλληλεπίδραση, γιατί χαμογελάμε παραπάνω. Αλλά και είναι και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης, να πούμε εδώ. Δηλαδή εδώ έχει σημασία και η ποιότητα. Μερικές φορές ο άνθρωπος, επειδή έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, απομονώνεται. Ίσως και μια απώλεια, ή ακόμα και ένα διαζύγιο είναι μια απώλεια. Και θα έλεγα εδώ πέρα ότι έχει σημασία και η ποιότητα. Γι' αυτό μερικές φορές και άνθρωποι νιώθουν μοναξιά. Δηλαδή να μην έχουμε τοξικές σχέσεις, να κοιτάμε να έχουμε ποιοτικές σχέσεις που μας γεμίζουν, που γελάμε, που κάνουμε ωραίο μοίρασμα. Αυτό που είναι και άνθρωποι τυχαία, δηλαδή να πάμε σε εθελοντικά, να πάει ένας άνθρωπος που δεν έχει πολλές αλληλεπιδράσεις εθελοντικά σε έναν οργανισμό, λίγο να βοηθήσει. Και μέσα από αυτό να βρει κόσμο ή σε κάποιες ελεύθερες δραστηριότητες, όχι απαραίτητα να πληρώσει, γιατί ζούμε και δύσκολους καιρούς. Και να προσφέρει και μέσα από αυτό να κάνει socializing, να αρχίσει να γνωρίζει κόσμο. Υπάρχουν τρόποι εκεί να θέλουμε και να είμαστε πληκτικοί κιόλας. Δηλαδή να είναι τοξική η σχέση αυτή, να είναι θετική, να γελάμε, να χαμογελάμε, να μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης, να βελτιώνεται το νοσοποιητικό μας. Όλα μετράνε. Τσούκου τσούκου, λίγο λίγο όλα μετράνε.
Αυτό ήθελα και εγώ να καταλήξουμε, να πούμε ότι πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο κύκλος, πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη συνθήκη, γιατί φαντάζομαι ότι όταν ένας άνθρωπος ζει μόνος για πολύ καιρό δεν είναι εύκολο να κοινωνικοποιηθεί, δεν είναι εύκολο να πάρει την απόφαση και πολλές φορές δεν του δίνεται και η δυνατότητα, γιατί αυτό που είπαμε και τώρα, άλλο είναι ένα χωριό, άλλο είναι μια επαρχιακή πόλη, άλλο είναι η μεγαλούπολη. Όταν μένει και σε μια μεγάλη πόλη που είναι και η νοοτροπία αλλιώς, φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο η δημιουργία αυτών των σχέσεων. Εμείς έτσι μέσα μας πώς μπορούμε, τι μπορούμε να σκεφτούμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε για να βγούμε από αυτή τη συνθήκη. Να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα.
Αυτά, αλλά και γενικότερα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε και το σύνδρομο της καμπίνας, παράδειγμα, που κάποιος δεν έχει να βγαίνει έξω, και το είδαμε και με τα COVID εποχή, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί. Mm-hmm. Είναι όπως συνηθίσεις. Ναι, είναι δύσκολο να αλλάξουμε συνήθεια, αλλά είναι λίγο ένα βήμα τη φορά. Πολλές φορές φαντάζει δύσκολο, αλλά πρώτα όταν δοκιμάζουμε, πρώτα όταν έρθει η δράση και μετά η σκέψη, δηλαδή ένα βήμα τη φορά, βγαίνουμε λίγο παραπάνω, μιλάμε σε πιο πολύ κόσμο, δεν φοβόμαστε τόσο πολύ να αναπτύξουμε αυτή τη σύνδεση. Η πόλη έχει το κακό της καχυποψίας που δεν ξέρει ένα τον άλλον. Είναι πιο δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις. Ναι, το μικρό μέρος έχει αυτά τα θετικά. Είναι ότι είναι πιο μικρό, πιο ζεστό και ξέρεις, δεν φοβάσαι τόσο, δεν έχεις τόσες άμυνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό λέω ότι μπορεί κάποιος μέσα από οργανώσεις λίγο στο πιο ασφαλές περιβάλλον, αλλά γενικότερα ένα βήμα τη φορά και ολοκληρώνουμε το στόχο μας. Δεν έχουμε τρελές απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Γιατί ούτε οι φίλοι στηρίζονται σε μια μέρα, ούτε θα ταιριάξουμε όλους απευθείας, αλλά ακόμα και η κοινωνικοποίηση καθημερινή βάση, να πιάνουμε συζητήσεις, να μην φοβόμαστε, να μην είμαστε απόμακροι, και αυτό μετράει. Ένα βήμα τη φορά και μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι μέσα μας εσωτερικό. Και αν υπάρχει βαθύ πρόβλημα, θα το πω βέβαια, δεν θέλω να καταλήγω κάθε φορά πάμε στον ψυχολόγο, αλλά ναι, όταν έχει εσωτερικευτεί μοναξιά, πάμε και στον ειδικό να μας ξεμπλοκάρει, να δούμε το αίτιο, να μας βοηθήσει, να πάρουμε λίγο μπροστά, γιατί μερικές φορές θα πέφτουμε, όπως θα πέφτουμε και λυγίζουμε, θέλουμε ένα χέρι να μας σηκώσει. Απλά να μας σηκώσει, να μας βοηθήσει, να δούμε ότι μπορούμε να πατήσουμε τα πόδια μας και μόνοι μας. Ο ψυχολόγος δεν θα δώσει τις απαντήσεις, θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει το γιατί και να απαντήσει μόνος του ερωτήματα της εσωτερικής του αναζήτησης. Mm-hmm. Έπιασα μόνο τερμά, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ψυχολόγοι, πρέπει να το αναλύσουμε.
Εμείς τη δική σας την ανάλυση περιμένουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δύσκολο όλο αυτό να το βιώνει κάποιος άνθρωπος, είναι η αλήθεια. Βήμα-βήμα τη φορά, εγώ αυτό κρατάω. Και αν κάποιος βρίσκεται σε μια μικρή πόλη, μεγάλη πόλη, όπου και να βρίσκεται και φοβάται να κάνει το επόμενο βήμα και να αναζητήσει ανθρώπους, μου είχε πει κάποιος μια φορά πού θα πήγαιναν οι άνθρωποι που θεωρείς ότι ταιριάζουν, τι χόμπι θα ήθελες, για ποιο χόμπι θα ήθελες να συζητήσεις σε έναν καφέ, για ποιο κομμάτι θα ήθελες να μιλήσεις με έναν συνομιλικό σου, με έναν φίλο. Άρα κάπου εκεί πρέπει να στραφείς και να αναζητήσεις ίσως το αντίστοιχο χόμπι, την ασχολία ή οτιδήποτε. Δεν είναι εύκολο, αλλά σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό.
Μπορεί να γίνει. Θα ανεβάσω, να μου επιτρέψετε, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να θέλει να το διαβάσει. Σε άρθρο, στη σελίδα μου, έτσι, ο παραδοτικός ψυχολόγος, αναλύτερη εφαρμοσμένη συμπεριφορά. Τα λέω λίγο γρήγορα.
Λίγο γρήγορα, γιατί εσείς λέτε τα δικά σας. Εγώ δυστυχώς για άλλη μια φορά θα πω ότι πρέπει να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων.
Λοιπόν, να προσέχουμε λιγάκι όμως εδώ να τονίσω πριν κλείσω, πολύ σημαντικό, για την τρίτη ηλικία, τη μοναξιά, μπορεί να φαίνεται ως ψευδοάνοια. Θα γράψω δύο πράγματα στη σελίδα μου και να καλύψουμε και αυτό, γιατί δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος μας και ό,τι μπορούμε λέμε.
Ναι,
προσοχή λοιπόν στα συμπτώματα της μοναξίας στους ηλικιωμένους.
Πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει να το αναδείξουμε και σε κάποια άλλη συζήτησή μας. Δεν το αφήνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Στο επανειδήν την επόμενη Τετάρτη.
Καλημέρα.